Дякую. Дякую. Я запрошую до слова Віталія Івановича Цимбалюка, президента Національної академії медичних наук України.
Дякую, вельмишановна Лілія Михайловна. Вельмишановні народні депутати, вельмишановні колеги, я знаю, що найкращий виступ той, який найкоротший, тому постараюся найкоротше дати ситуацію. Ми в такій точно ситуації, як всі інші академії. На сьогоднішній день ми маємо тільки 55% на фінансування наукової тематики. Я зовсім не кажу за лікарів, у нас великі проблеми з ними, але вони виживуть. А от 55% на науку – це є велика біда. І якщо ми зараз маємо скоротити іще на 20%, то із 5500 наукових співробітників цього року ми маємо скоротити 1000 співробітників. Це дійсно катастрофа буде для медичної науки. Тому на сьогоднішній день наші люди працюють на 0,25, на 0,5 ставки, і то не повні робочі дні. Ніхто вже багато років не згадує про ті доплати, які повинні бути за те, що він професор, чи доктор, чи кандидат наук, чи інше. Давним-давно за це забули. І виникає питання, тому як вирішувати такі проблеми, які сьогодні, на сьогоднішній день? Серцево-судинна патологія, найбільша смертність в Україні, ви знаєте, рідко другий чоловік переживає 62,5 роки. Онкологія виросла різко, особливо виросла онкологічна патологія молочної залози у жінок, страшні цифри. Чорнобильська тематика, 30 років цього року буде Чорнобилю. Я вже не кажу про те, що великі проблеми, які пов'язані з військово-медичним забезпеченням. Ми дуже багато працюємо. Не дивлячись на таке мізерне фінансування, академія за півтора року надала допомогу пораненим в зоні АТО 1600 поранених в зоні АТО. Ми найтяжчих пацієнтів забираємо до себе. І от виникає питання, що робити? Тому ми не просимо багато. 81 мільйон. На тільки наші наукові дослідження. Лікарі і медичну проблему закриємо. Дайте можливість дійсно завершити ці фундаментальні дослідження по серцево-судинній патології, по онкології, по чорнобильській тематиці, особливо по військово-медичній проблемі. І ми вижимо. Тому я щиро дякую вам. Я хочу сказати, що ви врятували наші академії реально. Ще в грудні місяці ніхто не міг навіть і подумати про те, що ми ще будемо. От і зараз просимо вас допомогти нам вижити. Дякую.
Дякую. Я запрошую до слова першого віце-президента Національної академії правових наук Олександра Віталійовича Петришина.
Дякую. Дякую, вельмишановна Лілія Михайлівна, вельмишановні депутати. Аргументація і мотивація всіх цих доводів, про які сьогодні йдеться, вона абсолютно співпадає з всіма національними академіями, в першу чергу з галузевими академіями, тому я звернусь тільки до цифр. За 2 роки, починаючи з 2014 року, фінансування Академії правових наук скорочено на 30%. Це призвело до того, що середня заробітна плата за цей період зменшилася теж приблизно на 30%. На сьогоднішній день середня заробітна плата науковців, які працюють в наукових установах Академії правових наук, складає 2,5 тисячі гривень. Переважно це доктори наук, кандидати наук, люди з вченими званнями і вченими ступенями. За цей час ми вимушені були скоротити науковців, які працюють в наших установах, приблизно на 15%. Кошти на публікації на нуль. Кошти на аспірантуру, докторантуру – нуль. В аспірантуру ми вже давно не приймаємо на бюджетній основі нікого, беремо тільки на таких розрахунках госрозпродажчих, комерційних, на комерційній основі беремо. Що стосується цифри, просимо ми всього-навсього 5 мільйонів 800 тисяч. Ця цифра була озвучена і обговорена у вересні місяці от на тих зустрічах з заступником міністра фінансів Качуром. Тоді ми виходили з мінімальних потреб, ми ці потреби всі обґрунтували, і на той час заступник міністра фінансів погодився з цією цифрою, виходячи з того, що ми нічого додаткового не просили, навіть 100 тисяч додатково не просили, просили повернути хоча б мінімальні фінансування, виходячи з наших потреб. Тому ми просимо підтримати наші пропозиції і підтримати оцю цифру. А що стосується внеску, то академії, скажімо, при тих же обсягах фінансування, тим більше тих обсягах, які кожен рік скорочуються, чомусь робота наша зростає, чомусь видавнича наша діяльність зростає, видаємо літературу, видаємо енциклопедії, видаємо коментарі, видаємо багато-багато речей, причому без додаткових фінансувань. Все ми робимо за свій рахунок, у нас є своє видавництво, право на комерційних засадах, воно у нас працює, і ми працюємо на повну потугу і в повній мірі. Дякую за увагу.
Дякую. Я до слова запрошую начальника науково-організаційного відділу Національної академії мистецтв України Валерія Анатолійовича Бітаєва.
Дякую, Лілія Михайлівна, шановні депутати. Я також не буду зараз перераховувати всі ті проблеми, з якими стовпнулася наша академія. Єдине, що я хотів би проакцентувати, що наша академія, вона найменша з усіх, ви знаєте. І для нас ті скорочення, які зараз ми змушені робити, вони є катастрофічними. Якщо у нас загалом працює трохи більше 50 науковців сьогодні, то, скажімо, за деякими темами скорочення на 30% – це як у поганій шкільній задачі. Знаєте, 1/4 землекопа, треба якось його врізати, що залишиться. Тобто немає навіть можливості фізично зробити деякі скорочення, тому на сьогодні графік, за яким працює академія, її два інститути, він фактично той самий, про який казав ось шановний Василь Григорович, це 2-3 робочі дні на тиждень. Ми вже маємо заяви від людей, які готові піти з роботи, і тоді взагалі ситуація буде для нас непоправимою. Я вже не кажу про те, що нас змушують ось чергова перевірка Рахункової палати, і знов вказують, ви четвертий рік не проводите вибори до академії. А як їх проводити, якщо немає можливості їх провести? Нам заборонено це проводити.
Шостий рік.
Шостий рік, так? І нам вказується, як на грубе порушення статутне. Ми між двома, як то кажуть, жерновами, що робити з цього випадку? Так само ми цифру, яку означили, а це всього 3 666 000, це той мінімум, скажімо, який дасть, чи той максимум, який дасть можливість нам ще існувати на сьогоднішній день. Тому дуже велике прохання підтримати нашу академію, і оця сума, яка я зазначив, вона об'єктивно прорахована, і що треба, ми ще дамо додатково наші розрахунки з цього приводу. Дякую за увагу.
Я ще прошу до слова заступника голови Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України Віктора Олексійовича Павленка.
Вже було озвучено, Інна Романівна вже казала про деякі про проведення спортивно-масових заходів на цей рік, і календарем передбачено 8 мільйонів, взагалі це 12 мільйонів на все, це проведення наших змагань, це багатоступеневі змагання учнівської та студентської молоді. І це не скорочення 12 мільйонів, це зовсім жодної копійки, бо ці змагання закладені у календар спортивно-масових заходів. І змагання проводяться серед учнівської молоді, починаючи з шкалярів і закінчуючи студентами. Це комплексні заходи, вже розпочалися, до речі, сьогодні вже йдуть змагання спартакіади школярів, це 31 захід. Далі охоплюємо ми і коледжі, і студентів, проводяться змагання і всеукраїнські спартакіади серед студентів. До речі, в цьому році і європейські ігрові серед студентів наша команда України буде приймати у цьому заході. І тут ми в нашому листі виклали наше прохання підтримати невеликі кошти, але вони потрібні для проведення цих змагань.
Дякую. Шановні колеги, прошу, хто ще хоче висловитись? Будь ласка, Інна Романівна.
Так, по тим цифрам, які запитували представники комітету, з приводу того, що ми просили, та детальніше, і що нам дали. До прикладу, по освітній субвенції наш запит був на 50,7 мільярдів, в результаті отримали 44,7. По ПТУ просили 6,9, отримали те, що отримали. По системі міністерства, це загальні видатки, які загальнодержавні, міністерські, ми просили 20 мільярдів, отримали 17 мільярдів. Це, ну, це для порівняння бюджетних запитів, які ми формували, і те, що в результаті потрапляє в
бюджет. А можна запитати, от 55,7 – це освітня субвенція, 57. Яку ви просили? 50,7 мільярда, отримали 44.
Так.
Питання полягає, як ви розраховували освітні субвенції?
Так, ну, з регіонів по кількості учнів відповідно до формули. Тобто єдине, що ці цифри не зважені на ці зміни по оподаткуванню. Тому що ми подавали
тобто
цю пропозицію.
Тобто це за рахунок, це вже до представника Міністерства фінансів,
так.
Це за рахунок зменшення ЄСВ така пішла цифра?
Ну, частково, але не все.
От її на науку треба було віддати.
У нас субвенція була 50 мільярдів, але потім зіскочено скорочення ЄСВ, там ось 36,3 до 25. Там солідна сума була скорочена. Саме, ну, в основному за рахунок.
Дякую. Будь ласка, шановні колеги, народні депутати, запрошую вас до обговорення. І обговорення рішення, тут вже Іван Григорович вказував на те, що у рішенні, можливо, треба включити більш якісь вагомі положення. Прошу пропонувати, які саме. Будь ласка, Тарас Дмитрович Кремінь.
Панове академіки, я цілком поділяю той проєкт рішення нашого комітету, який, крім занепокоєння, звичайно, міг би додати туди велику кількість акцентів негативного спрямування, бо, зрештою, перетворювати діяльність нашого комітету із комітету освіти на комітет реанімації освіти нікому не хочеться, особливо у світлі останніх подій, які і були в Верховній Раді, і у світлі того, скільки академіків, представників академічних установ сьогодні готові вийти на мітинги проти знищення академічної науки. Я абсолютно підтримую Інститут літератури, який я закінчив, і для мене це надзвичайно болісно. Але я хотів би сказати про інші речі, які мене непокоять. Зрештою, сьогодні говорилося про те, що на засіданнях нашого комітету жодного разу не було міністра фінансів. Я прекрасно розумію її турботи і завдання, але я думаю, що ми для себе так само можемо визначати те, коли ми могли б заслухати її, коли першого заступника, коли директора департаменту, а коли присутність когось із представників Міністерства фінансів не є важливою. Але, власне, сьогодні, коли ми обговорюємо питання фінансування Академії наук, я думаю, що Міністерство фінансів мало б відреагувати трошки по-іншому. Звичайно, це стосується і присутності перших осіб Міністерства освіти. І тому, коли пролунала пропозиція стосовно того, скільки було проведено спільних засідань Міністерств освіти, фінансів, нашого комітету стосовно, і, звичайно, представників академічних установ стосовно перспектив прийняття бюджету 2016 року, я думаю, тут надзвичайно важливо раціональне зерно. Бо ми йдемо хибною практикою, коли ми приймаємо рішення за відсутності представників, компетентних представників Міністерства фінансів, а потім намагаюся стрибнути в останній вагон. Так вийшло у нас з професійною освітою і так далі. Тому я вважаю, що ми, в першу чергу, для того, щоб знайти спільний вихід із тих проблем, які в нас створюються, з негативною практикою. Тому я повторюю ще раз, ми готові працювати, тільки ж треба, скажімо так, проявити ініціативу зі свого боку. На попередніх засіданнях ми говорили про такі речі, як внутрішній моніторинг академії, діяльності Академії наук. Звичайно, варто уваги питання прогнозування розвитку самих академій. Але тут дуже важливий аспект, як на мою думку. Ми завжди порівнюємо фінансування із минулим роком. Але, як була колись традиція порівнювати економіку Радянського Союзу, економіку Російської імперії 2014 року, то, я думаю, 2014 рік тут треба брати до уваги, особливо в тому аспекті, скільки було втрачено можливостей, потужностей, людей, в тому числі академічних установ, закладів на сході країни, в Криму. І тому питання перерозподілу коштів і, можливо, нереальних відновлень потужностей і ресурсів, вони теж повинні бути значимими для нас. І ще одна така важлива річ. парламент захопила ідея створення фондів. Зараз лунає критика через відсутні голоси на підтримку дорожнього фонду. Це теж важливо. Зараз обговорюється питання створення гуманітарного фонду. Це теж важливо. В той же час у нас є розмова про створення екологічних фондів. І фондизація, чи як би це правильно назвати, вона ні до чого корисного, можливо, не доведе, якщо у нас не буде нормальний збалансований бюджет. Тому якщо ми підемо цим шляхом, я тоді готовий виступити з ініціативою створити або підготувати проєкт закону про створення академічного фонду. Нехай тоді критика буде продовжуватися, але ми як комітет не повинні бути постійною стінкою між Міністерством фінансів і людьми, які виходять на вулицю. Вони виходять в першу чергу не через те, що вони не розуміють ситуації, вони не можуть зрозуміти перспектив, куди ми ведемо академічну науку, що ми хочемо зрештою від академічної спільноти і з якою динамікою буде продовжуватися скорочення наших науковців. Було правильно сказано про те, що тільки за 15 рік скільки сотень кандидатів і докторів наук пішло. Мені дуже прикро, що докторантура оголошена на одне місце. Тобто фактично, я думаю, що сотні молодих науковців більше ніколи не підуть в докторантуру і, можливо, ніколи більше не будуть працювати в науці. Але ми повинні знайти шлях. Тому я вважаю, що це питання ми обов'язково повинні повторно ще обговорити. Обов'язково з участі міністра фінансів. Бо у нас складається дуже хибна практика, яка, на превеликий жаль, не дозволяє нам знайти вихід із ситуації. Дякую.
Прошу. Запрошую до слова. Будь ласка. Володимир Михайлович Литвин.
Шановні колеги, у нас складається така абсолютно логічна ситуація. Здавалося б, ми маємо новаторські закони, ну, в принципі, закони системного характеру. Взагалі, Верховна Рада, зверніть увагу, дуже рідко приймає такі рішення. І водночас ми маємо незворотні процеси в системі освітньої наукові. Тому так м'яко кажучи, м'яко виступали керівники академії, як люди виховані і делікатні, які завжди поважають владу. Ну, за винятком, звичайно, керівника профспілок. У нас же гинуть наукові школи і колективи. І просто шляхом механічного скорочення ми ж потім ніколи їх не відтворимо. Оце головна проблема. Друге, це що сформується стійка недовіра до тих рішень, які приймає Верховна Рада України. Рішення приймається, потім дія їх зупиняється. Це добре видно на прикладі законів, які були прийняті, які ми вважали, що вони є проривні. І, до речі, вчора прем'єр-міністр розказував, що дуже багато зроблено в цій сфері. Багато зроблено, результат тільки ноль. Я навіть сказав, що він від'ємний результат. Наступний момент. Мені бачиться, що наше міністерство профільне, де апріорі зосереджені інтелектуальні і інтелігентні люди, вони просто не можуть виривати те, що потрібно вирвати. Вони подали обґрунтування, їм сказали, що немає, і на цьому все закінчилось. Я ніде не бачив, щоб обстоювали, скажімо, необхідність виконання закону про наукову і науково-технічну діяльність. Я не бачив обурення тоді, коли відкриттям стало для Міністерства науки і освіти той факт, що міністр фінансів, бо більше нікому, да, вирішила долю наукової сфери України. Я заступника міністра питав за два тижні, чи не буде процесу ліквідації Академії наук. Я отримав відповідь, що не треба користуватися чутками, а виходити з того, що такого не буде, бо такого бути не може. І це сталося. Я роблю висновок, що Міністерство освіти і науки взагалі про цю новацію не чуло. Бо я не думаю, що так приховували те, що планується робити. І жодного разу не було виступу і заяви, що ми не згодні з такою постановкою, з апеляцією до науково-освітянської громади. А її всі перед виборами люблять. І в травні місяці, я думаю, що в черговий раз всі полюблять. Відносно того, де брати гроші. Я підтримую це рішення тільки за однією умовою, що ми там більш імперативно записали. Не прохати, а просто рекомендувати. Бо ми звертаємося до президента, він повинен розглянути протягом 15 днів підписати чи не підписати закон. У нас зараз така впровадилась практика, що півроку можуть не підписувати. Гроші є. Два джерела, я вам кажу. Перше, Кабінет міністрів не розподілив субвенцію на соціально-економічний розвиток територій. Це майже 2 мільярди. А чому не розділив? Бо було сказано, депутати, які проголосують за державний бюджет, вони отримують відповідні кошти на свої виборчі округи. Питання це вирішили наполовину, тобто не вирішили його. Зараз уже по сесійній залі носяться, складають списки тих депутатів, які вчора не проголосували за резолюцію недовіри уряду, які отримують відповідні кошти. Хай це зафіксуємо і звернемося. Академічна громадська хай підтримає, направимо на освітянську наукову сферу, і ми закриємо ці проблеми, і суспільство, я думаю, підтримає такий підхід. Наступні, де взяти кошти? Я просив би, щоб ми як оформили, можливо, запит від комітету, скільки за останні 2 роки було створено додаткових структур, скільки було створено додаткових структур і апарату, і на які кошти витрачаються на їх фінансування. Ви зверніть увагу, скільки інституцій у нас бореться з корупцією. Голова комітету Лілія Михайловна говорила про кошти на фінансування політичних партій. Та це ж не тільки фінансування, а це ще ціла структура створюється, агенція, яка ж буде ці кошти розподіляти і буде слідкувати за цими коштами. Тому, якщо не створювати далі ці структури, у нас коштів вистачить. У нас росте бюрократичний апарат. Я більше того беру на себе сміливість стверджувати, що ми створюємо поліцейсько-демократичну державу. Ви подивіться, яке фінансування йде у нас на силовий блок. Я армію не беру. Порівняно з ними армія отримує набагато менше коштів. Ми що, збираємося воювати з власним народом? І нам, очевидно, і вам треба, очевидно, про це говорити. Де взяти ці кошти? Кошти є, їх просто треба дати. А я думаю, що сьогодні діє той принцип, який проголосив в одному із інтерв'ю один від тих діяч. Виживуть ті, що виживуть. Не виживуть? Так, туди їм і дорога. І останнє для академії музичної, да, нашої? Культури, мистець, вибачте, мистець. Не переживайте за Рахункову палату. У нас Рахункова палата вже 5 років нелегітимна. Тому що там один керівник, а всіх інших терміни закінчилися мінімум 3 роки тому назад. І при тому вони з бюджету отримують нормальні гроші і здійснюють перевірку, результати якої... Ну, тому що у нас, на завершення, у нас коштів є. У нас просто не хочуть займатися тими, які покірно зникають. А Академії наук, я можу так судити, можливо, дещо упереджено, почалися необоротні процеси. Якщо через півроку, через рік дадуть кошти, вони нікому не будуть потрібні. Пропозиція, рішення це прийняти. Можливо, там дещо імперативно записати, що Кабінету міністрів при поданні бюджету, який зобов'язаний подати за наслідками першого кварталу, так і? Да, чи до першого передбачити, тому що цей папір буде тоді лежати і не врахований бути. Дякую.
Дякую. Будь ласка, запрошую до слова, хто бажає. Іван Григорович, будь ласка.
Шановні колеги, дякую за можливість виступити. Я тут виступаю не тільки як народний депутат і перший заступник голови комітету, я просто хочу звернути увагу нашого міністерства на те, що є ще регіони, і нормально, я до вас звертаюсь, то почитайте, будь ласка, що відбувається у регіонах. Якщо ви думаєте, що ви сидіть на перемозі 10 і все, то не забувайте, є регіони. Якщо регіони прийдуть до вас, то буде більше біда, ніж те, що ви робили, коли Табачника знімали. Бо коли я на сесії Херсонської ради приходжу, без охорони, то я думаю, вийду я після цього чи ні. А тут ПТУ казнить нельзя, помілувати. Училища, в кавичках, повернули державі. Інна Романівна, посміхатись не потрібно. Ми зайняли дуже принципову позицію, що наше міністерство не фахове, не компетентне і не може захищати головне те, що і казали мої колеги, не може захищати нашу галузь. Не може, не дієздатне, нема аргументів. Я Сергій Миронович казав на розширеному засіданні комітету. Ще це було 2 місяці. Ви член Кабінету міністрів. Ви не підкоряєтесь прем'єр-міністру. Ви захищаєте свою галузь. Підійміть руки і скажіть, я проти категорично. А тепер щодо системних проблем. Чого це все відбувається? Вчора наш лідер фракції Юрій Віталійович Луценко чітко сказав, тільки під однієї таможні, а тут київської, по 1 мільярд гривень в місяць. Ну, є шпаринка така невеличка. Тобто кошти є на те, щоб і дітям дати харчування, і на те, щоб профтехосвіта фінансувалась, і на те, щоб академії не знищувалися, наші науки, щоб не знищувалися традиції, в першу чергу. От я просто хочу звернути увагу на такі речі. Перше. Ми дійсно біжимо за потягом. Я ж задав Інна Романівна до чого питання. Бо якщо б ви мали досвід, як працювати, да, то ви були, повинні зрозуміти. Відпрацьовуєте, моделюєте ситуацію по регіонам, по профілям, по вишам, по технікам, по коледжам, по профтехосвіті. Змоделювали ситуацію. Маєте аргументи до Мінфіну, що тут потрібно оце, отут оце. Далі. Ви кажете, а отут по реформам ми хочемо отут змінити, отут хочемо об'єднати, отут хочемо інтегрувати, тут хочемо перепрофілювати, тут ми вирішили питання гібридного фінансування. Тобто у вас є модель. Більш того, тепер я звертаюсь, Лілія Михайловна, і до вас також. Бо якщо б нам дали таблицю того, що ви просили, в лапках я кажу, ви не повинні просити, ви захищаєте свою галузь. Написали, ми оце хочемо. І після чого комітет з народними депутатами включається і лобіюють. Так, як в будь-якій країні це відбувається, лобіюють з вересня місяця інтереси галузі. Але ж ми нічого цього не мали. Ми не мали аргументів. І тому, і до речі, звертаюсь і до президента Аграрної академії наук. От я вам чесно скажу, я ж в середовищі депутатів, до вас дуже велика кількість питань. І це не тому, що там Співаковський поганий, чи Розенблат, чи хтось інший. Питання тому, що просто, я от до вас тут зараз, питання, 364 тисячі гектарів, той же один з депутатів аграрників каже, ну так ми знаємо, що, наприклад, якщо здати 1 гектар за 1000 гривень, наприклад, та, ну я ж знаю, наприклад, ціни, які є в Херсоні і так далі, то це 364 мільйони гривень. Ми повинні також мати. Ні, я не хочу дискусії, я не хочу... Я знаю це. А вони кажуть, тобто повинні бути аргументи, які і ми б змогли захищати краще інтереси галузі, якщо б ми мали достовірну інформацію. Наступне. Це правовий нігілізм. Я вам чесно скажу, це ну, для мене просто фантастично, цей правовий нігілізм, який у нас відбувається. От скажіть, навіщо нас заставляли тут працювати, наших помічників, включали людей? Після цього 6, наприклад, грудня ми проголосували закон. Максим Віталійович, ви ж пам'ятаєте, да, нашу розмову? Ви з Сергієм Мирончем сиділи в урядовій ложі, пам'ятаєте? Я говорю, добре, проголосували. 24 грудня ми узнаємо, що Кабмін подає і не 1,7% від ВВП, які ми повинні профінансувати згідно закону, чітко, який тільки прийняли. І що? І що Міністерство освіти не має аргументів довести і каже, ладно, хай там буде 0,3%. Так, шановні колеги, як ми можемо просити бути науку ефективною, якщо ми не даємо їй тих коштів, які повинні дати згідно закону? Не може бути система ефективною, якщо немає цього financial cover. Не може такого бути. Йдемо далі. І правовий нігілізм працює і в інших речах, які зараз ми маємо. І від цього кожен працює так, як він працює. Наступне. Шановні колеги, ну, треба мати компетентність. Прийняття рішень – це компетентність. А компетентність, коли ми маємо чіткі інструменти вимірювання. Вимірювання. І тоді не буде ручного управління і тих конфліктів по університетах, які зараз має. У вас є топ-10 університетів? Топ-50? Топ-100? І тоді б ми могли б, наприклад, вести мову про те, отут в топ-10 тільки докторські ради можуть відкриватися, а для топ-30 кандидатські ради, а отут базове фінансування таке, а тут не таке. Ні, все в ручному режимі. Тому я сразу і на Романівна скажу, ви без нас обговорюєте питання концепції фінансування
вищої освіти через базове фінансування. Це корупція, бо ви хочете в ручному режимі вирішувати ці питання. Лілія Михайловна, тут заявляю, це просто не пройде. Будемо займати дуже жорстку позицію. Будь ласка, дайте нам концепцію, ми її заслухаємо на комітеті, і після цього буде вирішувати ці питання. А так, там, де біда, будь ласка, комітет повинен підключатись, а там, де, як кажуть, діти, отам вирішується питання без нас. Далі. Тут Володимир Михайлович дуже чітко сказав, хибна стратегія. Хто не може, ну я просто журнали беру, з обложки журнали і мовою оригінала, руською мовою. Хто не може, буде закриватися. Це хибна стратегія для системи освіти. В умовах переходу від централізованої системи до децентралізації не можна. Цими процесами ми повинні керувати. Не можна сказати, що як це слабкий технікум, чи коледж, чи виш, то не виживає, хай подихає. Інна Романівна, змитуть, я вам кажу, змитуть і нас, і всіх. Правильно сказав Папієв, якось виходячи, розстріляють усіх. І Опоблок розстріляють, і Батьківщину, і всіх розстріляють. Не хочеться мати таку перспективу. Інна Романівна, пам'ятайте, Україна – це не тільки Київ, це і регіони, це Херсон, Миколаїв, Бердянськ, Одеса. Це Україна – це регіони. Ота політика недолуга, яка була, привела до того, що і Крим забрали, бо кримчані сказали, ми чужі для Києва, забрали Донбас, тому що чужі. Так не можна. Хибна стратегія приводить до дуже поганих результатів. І ще раз хочу сказати, будь ласка, відсутність моделювання і прогнозування. 2015 рік у вас був повний. Ви могли відпрацювати з регіонами, з мерами, з місцевими депутатами і запропонувати модель реформи. Тоді було б зрозуміло, як ми з точки А переходимо до точки Б і так далі, і так далі, і так далі. І все це би не доводило до того, що ми зараз в пожежному порядку будемо приймати це рішення. Звісно, треба його приймати. Тут навіть питань нема. Але, шановні колеги, наприклад, ПТУ. Я все-таки це питання для мене дуже важливе. От якщо є концепція, наприклад, у мене є концепція єдиного освітнього простору після середньої освіти. Єдиного. Що це означає? Що якщо у мене є така позиція, то це означає, що профтехосвіта в зоні державного управління повинна бути. В зоні державного керування. Воно може, якщо ПТУ готовить, наприклад, тих же, як то кажуть, залізничники, то вона ж для всієї України готує, чи вона для Вінниці тільки готує. І так багато чого. Так, якщо ми зрозуміємо, маємо стратегію, то після цього фінансування йде за стратегією, за стратегічним баченням. А у нас все навпаки відбувається. Ми кажемо, коштів нема. Дійсно, і коштів ніхто не буде давати, і Мінфін не буде давати, якщо нема стратегічного бачення у профільного міністерства. Тому, Лілія Михайловна, я ще раз хочу, що тут внести, які доповнення. Перше, припинення передачі з державної власті дописати сюди, окрім того, що там написано. А, ще, дуже важливо, дуже відомий вчитель фізики, зараз інформатики Юрій Пасіхов з Вінниці звернувся. Шановні колеги, ну, треба дописати про Олімпіади. Ми скорочуємо фінансування 3-4 етапів фінансування на Олімпіаді. Так оце там еліта, Іван Григорович, те, що ви завжди, там еліта, майбутня еліта української науки, освіти, культури і так далі, і так далі. Ми скоротили. Ви розумієте, що ми робимо? Ми взагалі відсікаємо талановиту молодь. Більш того, МФТІ вже чекає, МГУ вже чекає. І така ж політика, до речі, я отримав такі непозитивні наслідки прямого ефіру з кримчанами, коли на Херсонському телебаченні. Можете побачити ефір, коли ви сказали, а як ви відповідаєте на те, що 15 тисяч місць Путін дав для кримських школьників повністю, без ЄГЕ, без цього, просто забирають і все, просто квотою забирають. А що ви у відповідь? А у відповідь ми можемо забрати 200-300 тільки дівчат та хлопців з Криму. У нас нема політики захисту України через освітній фронт. Тому у мене пропозиція по Олімпіадам записати, щоб поновити. Лілія Михайловна, це потреба дуже важлива. Там десь 7 мільйонів потрібно додати. Інна Романівна, якщо я не помиляюсь, 7 мільйонів треба додати. Третій, четвертий етап ми повинні фінансувати інформатика, математика, біологія, хімія і так далі. Далі. Припинення передачі державної власті, комунальної власті відповідних установ, закладів та організацій професійної технічної освіти. Далі. Повернення видатків на фінансування підготовки робітничих кадрів професійно-технічних та інших навчальних закладів з державного бюджету. Це моя принципова річ. Ну, як колеги проголосують тут у нас, як то кажуть, фрідом. От, далі. Рекомендувати Міністерству освіти та науки України та Кабінету міністрів України внести зміни до проєкту закону України про внесення змін до закону України про державний бюджет. І отут от ці питання записати. І ще раз хочу звернутися, Лілія Михайловна, і я пропоную це поставити на голосування, визнати, в зв'язку з тим, що я сказав, визнати незадовільну діяльність Міністерства освіти і науки України та Міністерства фінансів України щодо фінансового забезпечення науки і освіти в 2016 році. І хочу нагадати таку філософську річ. Чому Ігор Уманський звільнився з Міністерства фінансів? Я думаю, тому що він дуже умна людина. Дякую.
Так, шановні колеги, хто ще хоче висловитися з народних депутатів? Я лише хотіла б довести до відома колег і відреагувати на зауваження Олександра Володимировича про те, що комітет не займався бюджетом до ухвалення бюджету. Насправді, ну, ви сказали, що ви в останній момент. Ми отримали, але дуже пізно отримали, ясно, не з вересня місяця. Але я хочу вам нагадати, що 17 грудня у нас відбулося засідання комітету, в якому ми розглядали весь пакет бюджетних законів. І саме наші пропозиції і відстоювання їх в бюджетну ніч на бюджетному комітеті, я заохочую всіх членів комітету, коли є засідання бюджетного комітету, іти туди також, ну, не тільки, щоб я одна там була, а всі члени комітету, які це великий інтелектуальний потенціал, політична вага, різні політичні сили. Будь ласка, приходьте разом зі мною на бюджетний комітет і відстоюйте ці питання. Але в нас були прийняті рішення по кожному законопроекту, в тому числі по бюджету, і ми орієнтувалися на ті цифри, які просить Міністерство освіти і науки, і на цю дельту, яку, власне, їм не додали. Але не все вдалося вирвати, без сумніву, і ми розуміємо, що країна є в особливій скрутній ситуації. Це також треба визнати і дивитися правді в обличчя, що і Міністерство освіти, і Міністерство фінансів працює в такій ситуації, в якій ще ніколи за час незалежності України не працював уряд. В ситуації, коли є війна, коли треба збільшувати обороноздатність. Але поряд з цим я хочу підтримати головну думку, що на сьогоднішній день є зрозуміло, що Міністерство фінансів, як та інституція, яка насправді потоками фінансування формує політику, абсолютно недооцінює роль освіти і науки як стратегічного ресурсу національної безпеки, тому що це теж частина національної безпеки. Я розумію, що зараз це говорити не має ніякого сенсу, тому що немає очільників Міністерства фінансів. І Міністерство освіти, без сумніву, складно самостійно відстояти позицію по фінансуванні, якщо немає загального стратегічного розуміння ролі освіти і науки. Я закликаю вас, колеги, давайте всі разом будемо над цим далі працювати. Разом спільно і з науковцями, і з освітянами.
Будь ласка. Ну, по-перше, хочу сказати, що дійсно ці цифри були отримані мною і передані Андрію Анатолійовичу Гордєєву, який представляє якраз херсонську фракцію у бюджетному комітеті. І через Андрія Гордєєва ми пролобіювали, ну, Лілія Михайловна, ви ж можете це підтвердити, пролобіювали абсолютно всі речі. Перед тим я зустрічався із Павелком, зрозуміло, із Павелком і так далі. Я про інше просто казав, про те, що ми повинні були моделювати і розбирати ситуацію, де яка нам потрібна цифра, починаючи з вересня. У Міністерства освіти є всі дані. Вони пропонують, вони за це відповідають, бо вони розуміють, у них є апарат, який повинен показати, як ми йдемо по цим реформам, яке фінансове забезпечення цих реформ повинно бути, а ми включаємо цю роботу навіть без Міністерства фінансів. Бо ми повинні бути локомотивом, а не йти за тим, що нам дає Міністерство фінансів. От головна думка, яку я хочу провести. Бо якщо ми активні, я хочу просто нагадати часи Миколаєнка, Станіслава Миколаївича. От він працював так. Він так задавав, що Пінзеник сказав, відстань на отримати ці цифри. Чи я не так кажу? Василь Георгійович, ви також були міністром. І завжди ви перше локомотивом були, а Мінфін вже повинен був йти за вами і підтримувати ті цифри, бо у вас була аргументація. А дійсно, за 10 днів чи за 7 днів до прийняття бюджету, що ми можемо аргументувати для того, щоб довести наші позиції? Я оце мав на увазі.
Мене Азаров колись виганяв з роботи за те, що я на уряді без угрозження з ним вимагав ще 300 мільйонів, тоді це були великі гроші. І він каже, ну що ж ти не зайшов до мене, не сказав, я б тобі дав. Кажу, що б там знав, дали, а на уряді я, то дали.
Ну, я погоджуюся в одному, колеги, що складно розмовляти на бюджетному комітеті, коли я показую всі цифри, вимагаю, тут, можливо, хтось був в той час на бюджетному комітеті, а мені заступник міністра фінансів говорить, що ви тут виступаєте, Міністерство освіти і науки з усім погодилось. Я не знаю, сказав він правду, чи він сказав неправду. Це стосувалося професійно-технічної освіти і передачі повністю на бюджет. Насправді нам дійсно потрібно більше узгоджених позицій. І я щиро раджу виконавчій владі, Міністерству освіти і науки, якщо йде вирішення долі бюджету в бюджетному комітеті, поряд з головою комітету, членами комітету має бути хтось від Міністерства освіти і науки, який може спростувати, наприклад, позицію Міністерства фінансів, який може надати зразу додаткову актуальну інформацію і аргументи. Так, колеги, ще хтось хоче висловитись по цьому питанню? Пропозиція є така, взяти за основу це рішення і в це рішення вставити ті позиції і пункти, які були висловлені Іваном Григоровичем, які були висловлені Володимиром Михайловичем, Тарасом Дмитровичем і Олександром Володимировичем. Хто за таке рішення? Прошу голосувати. Дякую. Дякую. Ми переходимо далі до наступного питання. У мене є лише пропозиція поміняти місцями друге і третє в зв'язку з тим, що питання про ратифікацію протоколу, тому що далі ми працюємо вже з Інною Романівною, щоб Максим Віталійович міг долучитися до питання Українського науково-технологічного центру. Отже, проект закону про ратифікацію протоколу про внесення поправок до угоди про створення Українського науково-технологічного центру за номером 0084, внесений президентом України Петром Порошенком. Доповідає, хто буде доповідати від міністерства? Максим Віталійович Стріха. Будь ласка, Максим Віталійович, запрошую.
Вельмишановна Лілія Михайлівна, вельмишановні народні депутати України, йдеться про питання, вартість якого для української науки становить 10 мільйонів доларів приблизно річно зараз. Себто в порівнянні з університетським нашим бюджетом науковим 446 мільйонів на всі університети України, це більше, ніж половина. Український науково-технологічний центр діє в Україні на підставі угоди про створення ОНТЦ від 1993 року, яка була укладена між Україною, Канадою, США і тоді Швецією. Угода набула чинності для України згідно з указом президента України, тоді ще Леоніда Макаровича Кравчука, 4 травня 1994 року. Первісна ідея угоди полягала в тому, щоб західні країни надавали допомогу так званим конверсійним українським ученим, тобто таким, які були зайняті в оборонних розробках, з тим, щоб вони, умовно кажучи, не їхали до Каддафі, до Ірану і не робили там ядерну бомбу. За понад 20 років існування ОНТЦ він виявився найбільшим донором української науки за всю історію. Сумарно ОНТЦ профінансував українську науку за цей час на суму понад 230 мільйонів доларів США. Тобто він тут попереду і з великим відривом. І я хотів би наголосити, що попри зміну реально ситуації, бо вже й конверсійних учених лишилося небагато, і Каддафі немає, ОНТЦ суттєво змінив акценти за теперішньої ситуації. Тобто підтримка надається соціально значущим проектам, які існують, які стосуються безпекової сфери, І що дуже важливо, цього року вже існують масштабні проекти, скажімо, поновлення конкурсів на фінансування патентування українських розробок за кордоном. Ініціативи щодо, окремо про це просто за браком регламенту я не можу казати, але дуже суттєвої допомоги для Національної академії науки, університетської науки в рамках так званих цільових ініціатив. Але водночас в статусі УНТЦ, на жаль, існує цвях, забитий Верховною Радою ще 15 років тому, під час ратифікації угоди про УНТЦ. На жаль, з голосу тоді було проголосовано вкрай невдалий законопроект, який проголошує, перше, що Верховна Рада ратифікує цю угоду. Другим пунктом сказано, що цей закон набуває чинності з моменту проведення статуту УНТЦ у відповідність до законодавства України про інтелектуальну власність. І третім пунктом дається доручення Кабінету міністрів внести на ратифікацію протокол про на додатковий до угоди від 97-го року, яким вноситься одна суттєва зміна. В числі первісних засновників УНТЦ Швеція замінюється на все європейське співтовариство, зараз Європейський Союз. На жаль, цей закон так і не набув чинності, бо хоча статут УНТЦ приведено у відповідність до законодавства України про інтелектуальну власність. І на це в паперах є висновки відповідні Міністерства юстиції України як вищого органу виконавчої влади, які можуть тлумачити закони. Але, як пояснюють ті ж самі наші юристи, варіанту ухвалення, скажімо, закону, як міністерство намагалося це зробити, що в зв'язку з приведенням закон від 2001 року набуває чинності, немає. Відтак, за пропозицією Міністерства юстиції, Міністерства закордонних справ, з метою розплутати цю юридичну ситуацію, було розроблено проект закону, який президент вніс до Верховної Ради зараз, про ратифікацію протоколу від 97-го року, основним моментом якого є заміна в сторонах УНТЦ Швеції на європейське співтовариство. Оскільки УНТЦ зараз досі лишається найбільшим донором української науки, який дає значно більше коштів від горизонту. Оскільки УНТЦ справді має велику сферу діяльності, в тому числі сприяє інноваційно скерованим дослідженням, що дуже важливо і для Національної академії науки, і для університетів. Оскільки нарешті УНТЦ є єдиною міжнародною організацією, де Україна має унікальний статус, ми є партнерами рівноправним і Сполучених Штатів, і Європейського Союзу. На жаль, Канада в 2013 році залишила УНТЦ, оскільки попередній уряд під тиском Москви здійснював політику просто ліквідації діяльності УНТЦ в Україні. Оскільки нарешті УНТЦ є ще інструментом співпраці з країнами, які у нас називалися країнами ГУАМ, вони також учасники УНТЦ, хоч і не мають повноправного статусу в Адміністративній Раді, прошу комітет підтримати таку ратифікацію.
Так, дякую. Максим Віталійович, ну,